Hvad så?
Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn, det er Christian Fuhlendorf. Undskyld, at jeg lyder lidt mærkeligt. Jeg har lavet den her indledning rigtig mange gange. Jeg sidder ude i garagen ved pulten, røden, en af de gamle. Jeg med løbebåndet ved siden af mig og laver indledningen til dagens afsnit, og jeg fucker hele tiden op i starten. Jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, når jeg skal snakke om dagens gæst, Pernille Vermund, så ved jeg ikke 100%, hvordan jeg skal... Det er fordi... Jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet, når jeg er gået med politikere. For det er jeg ikke. Jo, over mig selv. Jeg er ikke så kritisk. Det synes jeg faktisk ikke, jeg var. Og det synes jeg ikke, jeg er. Og hver gang skal jeg fortælle mig selv, at det skal du heller ikke være, for det er heller ikke det, hvad så podcasten er. Det er en samtale mellem mennesker. Men ja, i dagens afsnit, der er jeg ude og gå en tur med partiformand fra Nye Borgerlige, Pernille Vermund. Og det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt at gå med Pernille. De havde rakt ud og spurgt, om jeg ikke ville ud og gå en tur med Pernille Vermund. Og jeg tror, det var, fordi jeg lige havde været ude og gå med ham over for Enhedslisten. Og så tænkte jeg, ja, det vil jeg gerne. Og det var hyggeligt. Vi gik i Frederiksberg Have. Vandrede i Søndermarken. Altså, jeg tror, hvis vi skulle have gået igen, så ville jeg gerne have haft det til at handle mere om noget andet end politik. Men man kommer til det. Måske falder jeg også bare selv ned i det nogle gange. Det er fordi, man går ved siden af, så kan jeg lige pludselig kigge over på hende, så er det hende inden for fjernsynet. Altså hende, jeg har set i en eller anden partidebat, så går jeg sådan og tænker, okay, jamen, så må jeg hellere snakke med hende om politik. Men et eller andet sted, vi kunne også bare have snakket om børneopdragelse, og jeg ved det ikke. Men hey, ja, det er en hyggelig snak. Hun er meget rar, og jamen, det var hyggeligt at snakke med hende, og jeg håber, I får noget ud af samtalen, når vi når dertil. Jeg har brugt det sidste stykke tid på, jeg har fået set en del tv-serier. Jeg har jo skrevet one-man-show i lang tid nu, og nu føler jeg ligesom, showet er ved at være der, hvor jeg bare skal nusse ved det. Så jeg føler ligesom, der åbner sig noget tid op. Og jeg har fandme fået set nogle tv-serier. Jeg ved ikke, om den der Gen V, The Boys... på Amazon Prime. Den var fandme ved. Den kunne jeg virkelig godt lide. Jeg synes virkelig, var godt sat sammen. Invincible er begyndt igen, også på Prime der. Om superhelt. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide, for jeg synes faktisk, det er med en tegnefilm, skal lige sige. Så hvis du sidder derude og er sådan en, der også, altså også virkelig, altså ikke hviler nok i din voksenhed, til at du kan sidde og se tegnefilm. Så er det ikke noget for dig. Men det er en pissegod superheldig historie. Og for start, hvis du ikke har set noget af den, så start helt fra starten. Se den. Lad være med at gå ind og spoile noget, fordi den er bare virkelig godt skruet sammen. Det er ligesom, det er, som om det er en bedre idé egentlig, end en Superman. Altså hvis det her havde været den første, hvis Invincible var kommet før Superman, så havde du aldrig lavet Superman. Og man kan sige, du havde selvfølgelig heller aldrig lavet Invincible, hvis du ikke havde haft Superman. Kunne man ikke have startet der? Nå, det er også ligegyldigt. Den er virkelig god. Den skal jeg også tjekke ud. Og så, hey. Jeg ved godt, at jeg har været lidt efter Marvel en gang imellem. Jeg synes, de faldet lidt af på den. Siden Endgame, jeg synes, de faldet en lille smule af på dem. En lille smule. De faldet helt af på den. Men Loki, sæson 2, den er lige slut. Det er muligvis... Altså, jeg ved ikke, om jeg har ikke set begge sæsoner sådan ud i et. Jeg har set første sæson, og så har jeg set anden sæson nu. Og det er måske noget af det bedste, de har lavet. 100% tv-seriemæssigt, der er det nok det bedste. Men sådan, det er noget af det bedste, der er lavet superhelte, der er lavet i lang tid. Det var virkelig, virkelig smukt. Virkelig godt skruet sammen. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, hvorfor det er blevet anmelderhjørne herhjemme, hvorfor jeg sidder og snakker om det. Det er bare, fordi jeg har haft tid til at sidde og se det. Det inspirerede mig faktisk også til at gå i gang, fordi hvornår var det? Det var i Ja, det var der med animationstegnefilm sidste uge, da jeg sad til det. Jeg havde Konrad med på job i fredags. Der kørte Konrad med i bilen over. Det har han faktisk ikke gjort det så meget som Michael. Michael har gjort det mere. Konrad har ikke gjort det så meget. Men på en eller anden måde, man håber jo, at jeg håber jo, at han ikke bare synes, det var kedeligt. For jeg synes jo, altså, det er jo lidt kedeligt et eller andet sted. Men sæt den i en bil, kom, lad os køre 3 timer et sted hen. Ja, godt, sidde her og vent. Ja, lad os køre hjem igen. Men hey, vi får nogle snakke, og han snakker helvedeste. Det er simpelthen gået op for mig. Min søn snakker virkelig meget. Hvis han ikke kan få lov til at sidde og spille computer eller lege med noget, og han er nødt til at sidde og kigge på mig, så snakker han fandme meget. Jamen, han er ikke lige så slem som jeg. Jeg snakker mere. Det gør jeg nok. Jeg snakker nok mere, end han gør. Nej, ikke når det er mig og ham sammen, så er det sgu ham, der snakker mest. Kæft, for han fortæller mig mange ting. I øjeblikket, der øver han så meget i at køre rundt med et skateboard på sin finger. Altså en lille skateboard. Nej, det er også sindssygt det her. Så købte jeg sådan et lille skateboard til ham. Så begyndte han, gik han ind på en eller anden specialside, hvor han kunne få lavet et skateboard. Så lige så kommer han ind, så han designet et eller andet åndssvagt skateboard. Så, vi er nede i noget, det er 10 cm langt. 2 små hjul nedunder. Altså, du kan ikke stå oven på det selv. Du sætter dine fingre på det. Så har han designet sit eget. Det er over $100, sådan et koster. Det er sådan noget, hvad er det, 600 kroner? For sådan en lille skateboard. Det får jeg det ikke. Så det gider jeg ikke. Det er for dyrt. Det er simpelthen for åndssvagt. Hold nu op. Stop. Så sagde Connor til mig i bilen, da vi diskuterede det. Så siger han, nå, men okay. Men hvad hvis nu jeg gik til sådan noget fingerboarding? Altså, hvad hvis nu jeg lærte, altså, det var noget, jeg gik til? Så ville det jo være udstyr. Hvor jeg sagde til ham, nu stopper du. Ej, var du... Han er smart, ikke? Så ved han lige om lidt, så kan han spille. Nå, I bruger mange penge på Michaels hest. De er udspekulerede. Pas på. Det er det, de er for. Jeg tror, Jerry Seinfeld engang sagde det. Vi skal huske med de her børn. Det ved voksne skal huske om. De er jo her for at tage vores ting. Det er derfor, de er. De sidder bare og venter på, vi skrider, så de kan få alle vores ting. Nej. Jeg driller. Jeg nyder det. Jeg nyder at have de... Jeg nyder det her børn. Jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt. I dag har jeg brugt hele dagen på at være inde på kontoret inde på Potats. Vi har sat et... mig og Martin, fotograf Martin, ham der filmede et show, klippede mit sidste show. Han skal faktisk med mig ud på den næste tur. Ærligt talt. Der skal han med mig rundt hele vejen. Det bliver så hyggeligt. Vi har brugt hele dagen på at sætte sådan nogle skinner op i loftet inde på studiet, inde i Potats, så vi kan mounte kameraer derinde. Hold kæft, mand. Ej, der fandt jeg så ud af, at han har så arbejdet med bil og sådan noget før. Jeg er godt nok ikke en handyman. Altså, jeg kan godt løse tingene. Men jeg er glad for, at jeg ikke har folk, der står ved siden af mig og kigger, fordi jeg må fandme se dum ud, når jeg laver de ting, jeg laver. Og så står man bare og borer op i sådan en gammel loft, og asbest falder ned i øjnene på en, ikke? Og man bløder ud af ørerne, men det er jo det værd. Det skal jo op og hænge. Apropos op og hænge, kan man sige det? Det kan man ikke. Nu skal vi ud og gå en tur med Pernille Vermund. Jeg håber, at I nyder vores snak, og vi høres ved. Lige bagefter. Jeg er der lige efter. Sig lige farvel. Hej. God fornøjelse. Ej, tænker jeg ved at glemme det.
Formand for Nye Borgerlige. Nu er jeg.
Så kan du bare smide den i, ja, igen.
Tjek. Igen. Ja, præcis.
Ja.
Så.
Du hoppede lige fra, og så hoppede du tilbage.
Ja,
men var du ikke også i sin tid med til at starte det?
Jo, jeg var med til at stifte partiet og var formand indtil i vinter.
Ja.
Og havde fra begyndelsen sagt, at jeg ikke ville blive i politik for evigt. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende i mange år og haft min egen arkitekt virksomhed, min egen tegnestue, og er vanvittigt glad for det, som jeg i mange år har betragtet som mit fag.
Ja.
Så det var helt naturligt for mig, at det skulle jeg tilbage til, og at jeg gerne ville være med til at starte Nye Borgerlige op, men så måtte nogle andre tage over.
Ja.
Og da vi så gik ind i anden valgperiode, og der kom en regering hen over midten, som jo var en helt ny parlamentarisk situation, som gør, at man måske som parti skal gøre sig nogle overvejelser om, hvordan agerer man i det? Skal vi være i opposition hele tiden og være kritiske, eller skal vi være konstruktive, eller skal vi udvælge vores kampe? Hvad gør man? Og det der med at sætte sig og lave en plan for den her valgperiode, der synes jeg, at det var mest rimeligt, at det så var den, der skulle tage over efter mig, der satte sig med det, hvad skal man sige, strategiske arbejde. Så jeg trådte fra som formand lige efter regeringen var dannet, og havde tænkt, at så kan jeg give stafetten videre. Ja.
Men var det så, kom du så tilbage, fordi der var chance for, at partiet kunne sådan falde helt fra hinanden?
Ja, jeg kom tilbage, fordi den formand, som medlemmerne havde valgt, han efterfølgende blev ekskluderet af hovedbestyrelsen. Der stod vi i en situation, hvor jeg tror, de fleste af os var enige om, at hvis ikke jeg trådte til som formand, så ville det nok se endnu sværere ud, end det gør i dag, og det ser også svært ud, for at sige det, som det er.
Ja, okay. Jamen, er det på grund af, at hvordan det parlamentariske grundlag nu, altså det er midterregeringen, det gør det svært for, hvad kan man sige, fløjpartierne, eller?
Nej, jeg tror, det er en blanding. Altså, det primære er jo, at vi har haft det ballade, som formandsskiftet skabte. Og så er det jo også, at der er mange partier på Christiansborg, og mange blå partier, ikke mindst. Så der er både kamp om pladserne, og så er det, at der er uro i et parti, det er der jo ikke ret mange danskere, der kan lide. Altså, jeg tror, særligt de borgerlige partier, der er man sådan lidt, der vil man gerne have ro og ordentlighed. Vi kunne jo se det med Alternativet i sidste valgperiode, hvor Torsten Gejl jo endte med at sidde helt alene som repræsentant for folketingsgruppen i den sidste lange periode. De lå langt under spærregrænsen, nærmest op til valget. Og så var der jo nogle venstreorienterede mennesker, som samlede sig og sagde, vi skal i hvert fald ikke have stemmespild, så vi bakker op om Alternativet. Så var der jo også en Franciska Rosenkilde, som jo trods alt gjorde det godt. Jeg tror, det er et vilkår i politik, at hvis der er for meget ballade, så falder folk fra. Og så vil man lige afvente og se, om der kommer ro på, og når der så gør det, så kan man jo også se, at det ændrer sig. Det er jo det, vi kan se nu, at vi har haft vanvittigt meget ballade i foråret, og det ramte os hårdt i meningsmålingerne. Og nu begynder vi at gå frem igen, og vi kan også se, at vi får medlemmer igen, så det er rigtig dejligt.
Har man fordi nu er jo et ung parti, så der er jo ikke sådan nogle, altså man kan sige, gamle kræfter, der har siddet der i 40 år og kan sige, ja, men altså, har man sådan en kalkyle for, hvor lang tid det tager, når der er rod i et parti, til at man, der er ikke nogen, men der er ikke sådan nogle specialister, man kan gå til og lige
det,
sige, hey.
Det er der sikkert, men jeg gjorde det, og jeg tænkte nu, følger jeg min mavefornemmelse, og jeg havde, altså da den tidligere formand blev ekskluderet, der var der en mulighed for, at vi kunne holde et ekstraordinært årsmøde i foråret, og jeg så kunne blive genvalgt som formand. Og der havde jeg det sådan, jeg synes, det er bedst, at vi ligesom rider stormen af og lader tiden gå, fordi det tid hjælper på den slags, hvis man ellers kan sørge for at få ro på.
Ja.
Og så holdt vi fast i at have vores ordinære årsmøde, som jo er et partis generalforsamling, og hvor man jo også har formandsvalg og vedtægtsændringer, hvad man ellers har, sådan praktiske ting.
Men når der
det har vi haft nu.
Hvis der er sådan noget kaos i et parti, er det så godt, når der så kommer sådan, så Venstre så også lige har lidt kaos, så man kan sige, yes, nu kan vi lige gemme os lidt.
Det er jo ikke sådan, at man går og glæder sig over andres ulykke. Men i modsætning til den virkelighed, jeg havde, da jeg var selvstændig erhvervsdrivende og var arkitekt, så er det jo et nulsumsspil i forhold til antallet af mandater på Christiansborg. For der er jo kun 179 mandater og 175, som så bliver fordelt i Danmark. Resten er Færøerne og Grønland. Og der er det et vilkår, at når nogen klarer sig dårligt og har problemer, jamen så er der nogle andre, der går frem, enten i meningsmålingerne eller ved valg. Så på den måde er der noget om, at den ene stød af den andens brød.
Jamen, Habe blev da ret stor på bare ikke at sige noget i lang
ja,
tid.
Det gjorde
han. Det var da meget smart.
Det var meget smart.
Hvorfor, den stil er der flere politikere, som vil bare holde kæft og bare sidde og se på de andre.
Ja, det kræver jo så, at man er et naturligt andet valg for dem, som flygter fra det, som de har ja, været i. Og der kan man sige, at konservative har den fordel, at de har været på banen i rigtig, rigtig mange år, og alle kender det konservative Folkeparti. Mm. Og man har sådan en fornemmelse af, at det er sådan et godt gammeldags midterborgerligt parti. Og det er det jo så lige indtil man begynder at åbne munden, og det skal man jo gøre i en valgkamp. Altså når valget nærmer sig, så er man jo nødt til at sige noget. Og særligt når man stiller sig frem som statsministerkandidat, som Søren Pape jo gjorde, så er der jo også et andet lys og et andet fokus på en, end der er, når man bare putter sig, som du siger, og siger ingenting.
Mm. Men startede I ikke Nye Borgerlige som lidt et protest over for de konservative? Altså, nu kan jeg ikke sådan 100% huske det.
Jo, altså, jeg var medlem af det konservative Folkeparti før, og det var Peter, som var med til at stifte partiet, også. Så vi udsprang jo af det konservative Folkeparti. Ja. Og havde, altså, jeg føler mig egentlig stadig konservativ ind i maven. Ikke sådan på en gammeldags måde, men sådan almindelig borgerlig forstået på den måde, at jeg jo synes, at pengene ligger bedst i borgernes lommer. At der skal være kernevelfærd, som vi betaler over skatten, og at vi skal prioritere, at der er en hjælpende hånd til dem, der ikke kan klare sig selv. Men at det offentlige ikke skal bruge pengene på alt muligt projektmageri, fordi det jo i sidste ende går værst ud over dem, der har mindst. Og så er det jo, så handlede det jo også om udlændingepolitikken. Som set fra mit perspektiv har været forfejlet i mange år. Vi har formentlig af gode hensigter ført en udlændingepolitik, hvor man ikke har haft øje for, at globaliseringen har betydning for, hvordan mennesker flytter sig rundt i verden, og den migration, som vi ser i dag, er en anden end det, man så, da man for eksempel tiltrådte flygtningekonventionen. Det gjorde man gjorde Danmark i 1952, og der er jo sket sindssygt meget siden da. Og det vi kan se i dag, det er, at rigtig mange af dem, der kommer ikke bare til Danmark, men også til Europa og søger asyl, er jo migranter, som altså af gode grunde søger et bedre liv i Europa, og så gør de det ved at søge asyl. Men asyl er jo ikke myntet på folk, der gerne vil have et bedre liv. Det er møntet på flygtninge, som flygter fra krig og ødelæggelser. Og det betyder, at det system, som vi har bygget op, det bliver brugt af nogle andre. Og jeg synes ikke, man skal bebrejde dem, der kommer og som bevæger sig over Middelhavet og gerne vil have bedre vilkår. Men man bliver nødt til at indrette lovgivningen sådan, så man sikrer, at dem, som vi har lavet for eksempel en asyllov for at hjælpe, at det er dem, der får hjælp, og at man så ser på, hvordan løser man de andre problemer med en lovgivning, der er mere tilpasset dem. Og der, altså, der er vores syn på det, at der er en lovgivning, som simpelthen for længe har været både inhuman over for de mennesker, som vitterligt er i nød, også inhuman over for de mennesker, der bliver misbrugt af menneskesmuglere og dør på vejen over Middelhavet, og frem for alt ødelæggende for vores samfund, fordi det er rigtig svært i Danmark. Når de først er kommet hertil, hvis ikke de har ret til asyl, jamen så har vi svært ved at sende dem tilbage til deres hjemlande igen. Og det skaber nogle nye problemer.
Men altså, hvis du sådan havde helt frie hænder, hvordan så samfundet så ud? Altså, hvis du kunne sådan med en magisk wand sige, okay, det er sådan her, jeg gerne vil have, så er det jo også, altså for at det kan lade sig gøre, men så skal hele verden jo så ændre sig. Men hvordan skulle Danmark?
Nej, ja, men jeg synes, jo, selvfølgelig kunne man godt ønske sig, at der blev fred i hele verden, og at flere mennesker levede frie liv, og var velstående osv. Og jeg synes, man skylder at sige, nu har vi jo levet en tid, hvor særligt politikere taler kriser hele tiden, og jeg er ved at kaste op af den der, jeg kan næsten ikke have det. Altså, jeg kan mærke den der krisesnak, den, jeg synes særligt i en tid, hvor børn og unge i stigende grad mistrives, så skylder man at fortælle, at verden er et bedre sted i dag, end for 50 år siden eller for 100 år siden. På så uendelig mange parametre går det fremad, og det gør det i hele verden, og det gør det også i Danmark. Det betyder ikke, at der ikke er problemer, der skal løses, og de problemer, vi står med i dag, er nogle andre, end dem, vi stod med for 20 år siden. Men den der dommedagsretorik, den tror jeg, den skal man være varsom med, særligt i forhold til de unge. Men når
tror
det er
ikke,
sagt,
der er mange, der vil sige, at den der, det er netop den der dommedagsretorik, der har gjort, at verden er blevet bedre, fordi der hele tiden har været nogen, der har sagt, der er et problem, det skal vi gøre noget ved.
Jo, men for mig er der forskel på, om man siger, der er et problem, og om man så siger, at verden går under, hvis, eller hvad man nu kan finde på at sige. Det er utvivlsomt sådan, at når man sætter fokus på nogle problemer, så kommer der en målrettet indsats for at løse problemerne, og så kan man bevæge sig videre til det næste. Men det som er udfordringen set fra mit perspektiv i dag, det er jo, at vi har medier, og vi har sociale medier, som rapporterer alt som breaking news, og alt som sådan nogle store katastrofer, og man kan zoome fuldstændig ind på det, der er det dybt problematiske, og så glemmer man at få linsen til at spejle ud på alt det, som fungerer. Og det er jo ikke nogen historie, at der er masser af fly hver eneste dag, der flyver uden at falde ned. Til gengæld er det jo en kæmpe historie, og dybt tragisk selvfølgelig, når et fly falder ned. Men vi bliver bombarderet med de her historier i medierne. Og det gør vi, fordi det er mediernes vilkår, at de skal bringe de historier, der er reelle historier, og ikke hverdagsfortællingerne. Og det tror jeg, at vi... Jeg tror, at vi som mennesker er langsommere end den information og den udvikling og al den viden, vi får ind udefra, tilsiger.
Men kommer politikerne ikke også selv til nogle gange at lave det der? Fordi så kommer ham der Troels Lund, der skal ind og være formand, og så kommer lige det, han så træder til, så kommer Helle Thorning og angriber med det samme og siger, nå, men altså, det var ham, der i sin tid sagde, min mand var homoseksuel, eller hvad det nu var. Og så kører det i pressen. Altså, er I ikke også selv med til nogle gange at bare hoppe ind? Ved jeg godt, at Helle er ikke længere politiker. Hun er professionel bestyrelsesperson, tror jeg, man siger. Jeg ved ikke, hvad egentlig
jeg ved heller ikke, hvad man kalder sig en længere.
Nej, men kommer I ikke også selv til at være med til at puste det der?
Jo, det tror jeg, vi gør. Eller det er jeg sikker på, vi gør. Jeg tror, der er to ting i det. For det første, så tror jeg, det ville være godt, hvis både politikere og alle mulige andre lærte at sige pyt lidt oftere. Altså, vi er nogle generationer, som er enormt navlebeskuende og selvcentrerede og let føler os krænket af det ene og det andet. Og der, altså, hvis man ser nogle generationer tilbage, så var der nok nogle folk, som var lidt mere robuste, som udholdt noget mere, og som klagede mindre, hvis man kan sige det sådan. Når det er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at vi som politikere selv spiller med i det der. Vi har nu sent som i dag, skulle jeg have været i radioen, der er et program på P1 Debat, som handler om netop den her Helle Thorning Troels Lund sag. Og hvor jeg bliver spurgt, om jeg vil komme ind og debattere det, og om Troels skal sige undskyld. Og som et lille parti ville det jo være naturligt at sige, haps, den tager jeg. Jeg får mulighed for at tale i et format, hvor jeg kommer ud til en masse mennesker, og det at få taletid og medietid har betydning for, at man, ja, at man kan komme ud til folk og også få nogle stemmer i sidste ende. Og der har jeg det sådan efterhånden. Jeg prioriterer virkelig, hvad jeg deltager i. Mm-hmm. Og særligt sådan nogle sager, hvor jeg kan mærke, at det her, det vil jo bare være for at stå og få opmærksomhed frem for at byde ind med noget, som jeg synes er relevant. Det siger jeg simpelthen nej til.
Okay.
Også selvom jeg ved, at vi er et lille parti, og når jeg siger nej, så er der ikke nogen længere nede i rækkerne, der kan deltage. Det er der jo de andre partier. Store partier kan godt leve med, Venstre, Socialdemokratiet, altså de her med mange mandater, de kan jo godt leve med, at der er en på bagerste række, der tager de der debatter, som måske ikke er super værdige for en partileder, men som man så kan deltage i, bare for at vise, hvad mener Socialdemokratiet eller Venstre i sådan en sag. Og der, altså det kommer jo med en pris, når jeg siger nej. Omvendt så har jeg det også sådan, verden bliver altså ikke et bedre sted af, at politikere skal mene noget om alt hele tiden, og at alting skal køres op til at være et kæmpe issue. Fordi der er reelle problemer. Lad os have fokus på dem. Lad os prøve at se, om vi kan løse dem i fællesskab, og så... Ja,
hvis vi tager den der asylting, du snakker om, det der med, du snakkede om, at I kom jo, fordi I ville have en strammere...
En anden
asylpolitik.
Ja.
Hvis du kigger så på, hvad de røde havde gjort, der ligesom har kørt meget asylpolitikken op igennem 90'erne og sådan noget, og du ligesom skal stærkmanden den.
Ja.
Hvad er det så egentlig, når du kigger på det, hvad er det, du tror, de havde håbet på, der ville ske?
Altså, jamen, jeg tror,
de må have haft et håb om, at der skete et eller andet.
Ja. Jeg tror, alle havde håbet, eller ikke håbet, men altså, vi har jo haft flygtninge- og asylpolitik, som er bundet op på flygtningekonventionen siden starten af 50'erne, altså 1950'erne. Mm. Og de første årtier, der var der jo ingen problemer. Der var det sådan, at de mennesker, der kom og søgte til Danmark, fordi de var flygtninge og reelle flygtninge, det var mennesker, som så bosatte sig i landet, tilpassede sig, vores samfund integrerede sig. Det har været alt fra ungarer, jøder, vietnameser, altså folk, der både er kommet med kulturer, som ligger tæt på vores, men også folk, der er kommet fra Fjernøsten og bare har taget vores værdier til sig og smeltet ind i det danske samfund. Og det er jo fuldstændig uproblematisk, hvis man har en asylpolitik, der har de følger. Det, som jo så sker op gennem 80'erne og 90'erne, og særligt efter år 2000, det er jo, at der kommer dels folk med en muslimsk kultur, som er i en anden form for kontrast til den vestlige kultur. Det skaber jo nogle problemer, både for de mennesker, der kommer hertil, men også for Danmark. Det gør det ikke i første omgang, fordi når der ikke er mange med en særlig kultur, men så er det også lettere for dem at smelte ind i det danske samfund. Mm. Men lige så snart de store sociale boligbyggerier bliver hvad skal man sige, domineret af en befolkningsgruppe, som kommer med nogle andre værdier og ønsker at leve på en anden måde, så er det klart, at så er det sværere at smelte ind i det danske samfund.
Når du siger smelte, fordi tænker du, at hvis man kommer til Danmark, så har man en kultur mere for det land, man kommer fra, og så skal man absorbere de danske værdier i en eller anden udstrækning, men synes du ikke, at Danmark også skal absorbere nogle af de kulturelle idéer, der kommer udefra ind?
De gode af dem kan vi jo tage til os. De dårlige af dem synes jeg bestemt ikke, vi skal. Altså, når vi ser på den muslimske verden, og jeg synes, det er vigtigt at huske på, at den muslimske verden har jo bølget op og ned i forhold til, hvor meget islam som ideologi har betydet. Der er jo en række muslimske lande, som har været meget mere frie for relativt nyligt, end de er i dag. Og som også har tilladt kvinder at gå uden tildækning, og som har ladet kvinder køre bil osv. Så der er jo en islamisk vækkelse, som er kommet i de muslimske lande, som i høj grad er politisk, ideologisk, og som jo skubber frihed og demokrati ud af de lande. Det gør den selvfølgelig også, når den så følger med til Danmark. Og det er jo noget af det, som er problemet, når vi ser muslimske kvinder, der ikke kan få lov at blive skilt fra deres muslimske mand. Eller vi ser familier, hvor børnene har svært ved at få lov til at leve i Danmark. Så det, der er det, hvad skal man sige, det ufrie, der hvor man ikke har samme værdier som os i forhold til, at vi må ikke slå vores børn. Vi accepterer, at der er folk, som har en anden seksualitet, en anden tro, en anden måde at leve på end os. De værdier, synes jeg jo ikke, det danske samfund skal tilpasse sig. Tværtimod, der synes jeg jo, at det må være sådan, at vi skal stå vagt om de værdier, fordi de er relativt nye i Danmark. Ja. Og man skal ikke bare give køb på det, fordi en stor del af verden er ufri.
Men er det ikke en fase, tænker jeg? Er det ikke sådan, så det, er det ikke også, fordi vi nogle gange forventer, så flytter folk ind i landet, og så i løbet af anden generation, så må du have absorberet, og så vil vi gerne have tempoet om. Tænker du, hvis man bare lå være med at røre ved det og snakkede om det, er det sådan langsomt vil klare sig selv? Altså, tror du, vi skal pille
det? Jeg tror, det var sådan, man tænkte i begyndelsen. Okay. Og dilemmaet er desværre, at der er en stærk sammenhæng mellem, hvor stort et antal mennesker, der ønsker at leve på en anden måde, altså ønsker at leve efter muslimske værdier, og så hvor let eller svært det er for den del af befolkningen at integrere sig i vores samfund.
Ja, ja.
Og det er jo logisk. Altså, det er jo helt logisk, at hvis man kommer til et land og bosætter sig, og man bor blandt folk, som har landets kultur og taler landets sprog osv., så kommer man jo lynhurtigt ind i det, men bosætter man sig i et område, hvor det er ens eget sprog, der bliver talt, og ens egen kultur, der bliver tyrket, og ens egne normer, for eksempel i forhold til, hvad piger må, hvad kvinder må, hvad regler man sådan synes, der skal være for opdragelse, jamen så er det jo sværere for folk at tilpasse sig det danske samfund. Også dem, som gerne vil. Og jeg synes jo, noget af det, vi har haft meget fokus på i Danmark, det har været, hvad gør det ved Danmark? Men nu er der også så stort et antal af folk fra de muslimske lande i Danmark. Jeg synes, man skylder også at tale om, hvad er det, det gør ved de mennesker, som gerne vil Danmark? Som gerne vil leve efter danske værdier? De unge mennesker, der vokser op og tænker, den her frihed, den vil jeg også gerne være en del af. Men hver gang man lukker øjnene for de problemer, der er, jamen så er det dem, det i virkeligheden går hårdest ud over. Der er nogle tal fra Børnerådet, som viser, at børn, der vokser op med ikke-vestlige forældre, der er det hver femte barn, der bliver udsat for altså rigtig grov vold, som er, de definerer det i Børnerådet, som spark og grove slag i ansigtet. Og det er sådan et område, som jeg, hvor jeg har det sådan, nu sidder lige og diskuterer bandepakke i øjeblikket og sidder og forhandler det. Og jeg prøver virkelig at få det med ind til bordet, fordi jeg er overbevist om, at når vi ser den bandekriminalitet, vi har i vores samfund, hvor en stor del af dem, der er engageret i bandemiljøet, også har indvandrerbaggrund, de er ikke alle sammen udenlandske, men har indvandrerbaggrund, så er det for mig helt logisk, at hvis man vokser op i en familie og bliver udsat for altså reelle tæsk, hvis man vokser op med den kulturkonflikt, der er mellem det danske og det, som forældrene kommer fra, og de udfordringer, det så skaber for et ungt menneske, så er det selvfølgelig sværere at klare sig lige så godt, som du og jeg og alle mulige andre. Og der synes jeg, vi svigter de børn, der vokser op i de hjem, hvis vi bare lukker øjnene for det og siger, nå, så må vi have en pædagogisk samtale med forældrene, og så sker der alligevel ikke noget.
Men er det ikke også, fordi det vil, nogen vil sige, at det er der, vi skal sætte ind og sådan noget, men ja. Der vil være folk på venstrefløjen, der siger, nej, men I møder også skyld i, at de desværre integrerer sig og sådan noget, handler om højrefløjens retorik, om indvandring og sådan noget. Det er med til at gøre, at de unge mennesker vokser op i et land og tænker, ej, det her land vil alligevel ikke have mig.
Men den påstand har vi jo hørt længe, og jeg synes jo, man skal lytte, når man hører påstanden, uanset om det er fra højrefløjen eller venstrefløjen. Men så må man jo også afprøve dem i virkeligheden og så sige, okay, hvad har man gjort andre steder? Og Sverige har jo været et land, hvor man virkelig har været opmærksom
på det. Der er de altså styr på det også.
Ja. De altså virkelig ikke. Der har de jo virkelig været optaget af tonen i debatten. Ja. Altså, i Sverige har man jo ikke måtte lave statistik på, hvordan det går. Man må ikke, altså der er masser af ting, man ikke har talt om, og der er, altså der har man gjort det, som venstrefløjen i forhold til tonen i debatten har agiteret for. Og det er jo gået helt, helt galt. Min påstand, og jeg vil gerne have, hvis der er nogen, der på et eller andet tidspunkt kan sige, jeg har evidens for, at det, hun siger, er forkert, så vil jeg gerne høre det, fordi jeg synes, man skylder at blive klogere, hvis man sådan kan blive det. Min påstand er, at selvfølgelig har det betydning for det enkelte menneske, hvordan det her bliver diskuteret. Men det har først og fremmest betydning, hvor stort et antal af mennesker, der er i landet. Fordi de udfordringer, man ser, uanset om det er Danmark, Sverige, Frankrig, Tyskland, de er Altså, de er ligefrem proportionale med antallet. Og i de lande, hvor man stiller krav til folk, hvor der er for eksempel et land som Schweiz, der er langt flere udlændinge i Schweiz, end der er i Danmark.
Mm.
Men man stiller nogle grundlæggende krav. Man siger, at du skal være selvforsørgende, og du skal være lovlydig. Og så må du ikke have gæld til det offentlige. Og opfylder du de tre krav, jamen, så får du hele tiden forlænget din opholdstilladelse, hvis du søger. Det gør, at de udlændinge, der er i landet, er langt bedre integreret. De er ikke assimileret, mange lever med deres egen kultur og deres eget sprog og så videre. Og der er også, altså der er også en masse velhavende mennesker, som aldrig bliver schweizere, og som schweizerne sikkert vil tænke, ah, kommer de her med deres penge. Men budskabet er, at man, altså det her med at se parallelsamfund og folk, der lever efter nogle normer, som er i konflikt med det samfund, man kommer til, det oplever man ikke.
Okay.
Så derfor siger vi jo også, lad os nu...
Men så bliver de heller aldrig fra Schweiz.
Hvad siger du?
Altså, så bliver de heller aldrig fra Schweiz, så får de altid bare lov til at få lov til at blive ved med at bo der, men de bliver aldrig helt optaget i landet.
Ja, det bliver de jo så, hvis de søger statsborgerskab.
Okay.
Så det kan man også gøre, og der er det sådan, at man... Der skal man have opfyldt nogle kriterier, og så skal man i øvrigt, og jeg ved ikke, om det er sådan i hele Schweiz, eller om det er i nogle af kartonerne, men så skal man have, så bliver der stemt om, om man er egnet til at få statsborgerskab af borgerne i kantonen. Og der er det jo en klar fordel, at man har opført sig.
Er det ligesom byen?
Det svarer til et amt, en amt, kommune.
Ja, okay, ja.
En kommune er det nok nærmere. Med store kommuner, ikke?
Men
tilbage til, altså, det kan godt være, at, eller jeg er ikke i tvivl om, at det for det enkelte menneske er utrolig ubehageligt at tilhøre en, eller føle, at man tilhører en gruppe, som bliver omtalt på en måde, som er kritisk.
Altså, jeg ved, hvordan det er som hvid, cis-kønnet mand, heteroseksuel.
Ja.
Hvordan det er, at, og jeg har kun oplevet det i kort i nogle få år. Det er forfærdeligt.
Ja, men du er jo en af de onde.
Jeg er jo en af de onde.
Du ved. Og nu begynder du også at nærme dig en alder, hvor du er rigtig, rigtig ond.
Ja, nu bliver jeg rigtig ond lige om lidt.
Hvis du har en okay økonomi, så er du faktisk virkelig... Altså, hvis du har klaret dig godt, så har du helt sikkert gjort noget ondt.
Ja.
Det er ikke for at sige, at man...
Altså, det er selvfølgelig sagt lidt for sjov, men det er også sagt lidt rigtigt, fordi jeg har gået tænkt over, når jeg har... Når jeg har hørt nogen, der har snakket om i en eller anden kønsdebat, hvor mænd er blevet snakket meget hårdt om, så er der nogle gange tænkt, og vi har, og I har, og I har taget, og I har gjort. Og så sidder der også nogle gange og tænker, gud, det må jo være sådan her.
Ja.
Du sidder som indvandrer og i et land det. Og tænker, okay.
Ja.
Og der
er det helt af, og det er noget af det her, jeg havde faktisk et ret stort interview i Berlingske for nylig, hvor altså noget af det, som jeg, når jeg ser tilbage på den første tid, jeg havde som formand, noget af det, som jeg ikke gjorde godt nok, det var at få nuancerne med. Altså, okay. Og det synes jeg simpelthen, man skylder. Så det ikke bare bliver, mænd er farlige, men at man siger, voldtægtsforbrydere er farlige.
Ja,
eller,
ja.
Og det samme i forhold til udlændingedebatten. Det er jo ikke udlændinge, der er et problem. Det er ikke indvandrere, der er et problem. Det er jo, det er jo voldtægtsforbryderen. Eller det er jo den mand, der undertrykker sin kvinde, eller tæsker sine børn, eller hvad det nu måtte være. Det er jo ikke hverken alle mænd eller alle kvinder, og gudskelov for det, så havde det jo været helt vildt sindssygt. Altså, det er et meget stort antal mennesker, vi har her i landet, som kommer udefra og har indvandrerbaggrund. Så det, altså, det er noget af det, jeg prøver nu at gøre mig umage med, og som jeg, når jeg ser tilbage på den første periode, kan sige, det gjorde jeg bare ikke godt nok. Og jeg kan godt forstå, hvis man sidder derude og tænker, er det mig, hun ikke kan lide, selvom man er selvforsørgende og lovlydig og taler dansk og gør alt det rigtige. Og nej, det er ikke dig, jeg ikke kan lide. Det er de samme, som du ikke kan lide. Og jeg tror, når jeg kører taxa for eksempel, så er det ofte indvandrere, der sidder bag rattet, og de genkender mig, og rigtig mange gange, så siger de til mig...
Hvad tænker du der? Fordi du må sidde og tænke, de har en holdning til mig, når du sætter dig ind. Eller hvad tænker du?
Det gjorde jeg måske i begyndelsen, men i dag ved jeg, at det er nærmest samme samtale, jeg får med alle. Og jeg kan virkelig godt lide at tale med chauffører, medmindre jeg sidder og arbejder.
Ja.
Så kan jeg godt lide at tale med taxichauffører, når jeg kører, for jeg synes, der er så mange fantastiske menneskelige historier, man får, når man samtaler med mennesker i den.
Men det er sådan en ting, jeg nogle gange har snakket med nogle kammerater om, det der med, at Ej, jeg ved ikke, om jeg fandme har sagt, den lød forkert. Hvad er det? Nogle gange så tænker jeg, at... Hvad kan man sige? Den gruppe, vi har i Danmark, der ligesom kommer fra Mellemøsten, og der er flyttet hertil og sådan noget. De partier, der er efter dem, hvis man kan sige det. Nu bare helt basic dansk, der ligesom er efter dem. Dem deler de faktisk ret mange værdipolitiske holdninger med. Altså, fordi jeg har sådan en... Der er vist en vis konservativ tankegang i, hvad kan man sige, indvandrermiljøet. Hvilket er ret interessant, at de faktisk deler en stor del værdi med de partier, der så også samtidig siger, der skal ikke være så mange af jer. Altså, der må være en mulighed for at lave et konservativt indvandrervenligt parti, og bare sige, kom her, vi kan vinde med jer, hvis I skal bare komme op.
Ja,
dilemma, flere traditioner.
Ja, men, det er jo, men dilemmaet her er jo, og det er jo faktisk ret interessant, at...
For det
at,
er jo en Abraham-tro, de kommer fra, så de bygger, hvor de... Altså,
ja, præcis.
De bygger de samme bøger.
Det, som er vigtigt for mig, det er sådan set ikke, hvad de tror, eller hvordan de lever privat. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi kan bevare et samfund i Danmark med den frihed, vi har fået, som andre har kæmpet sig til. Altså, at vi i dag kan være kvinder og mænd og homoseksuelle og ikke uddannede og højt uddannede og alt muligt, uden at det sætter nogle store skel ned imellem os. Og det samfund, det synes jeg, vi har en forpligtelse til at bevare. Og det betyder jo også, at hvis man kommer hertil, så må man tro og tænke og spise og elske lige præcis, som man har lyst til. Men man skal ikke komme her og skabe ufred i vores hus med sin religion, som han siger i, Mads Gern siger i Matador. Altså det der med, at man får en situation, hvor aktuelt det er svært at være jøde i Danmark, fordi der er en konflikt mellem Israel og det palæstinensiske område, som er blusset op, og Hamas, der har angrebet Israel. Den konflikt, den ender jo heroppe, og ender jo også med at gøre det svært for danske jøder at være jøder i Danmark. Det er ikke acceptabelt. Det er heller ikke acceptabelt, at homoseksuelle eller andre, som lever et liv, som man ikke må i den muslimske verden, at de føler sig chikaneret. Det er det jo heller ikke, hvis de føler sig chikaneret af danskere. Så det er ikke, fordi jeg siger, at...
Okay,
at
jeg troede lige, jeg havde fuldpas, for jeg var klar til at løbe ud og bøsse efter folk. Men det kan jeg godt forstå, okay.
Nej, du må gerne sige bøsse til mig. Jeg er ikke så let at krænke, men...
Ved du hvad, de fleste homoseksuelle mænd, jeg kender, de går faktisk heller ikke... De er faktisk ligeglade med ordet bøsse. Det er ret sjovt, for det er oftest noget, jeg hører andre sige. Hov, det tror jeg faktisk ikke, man bruger mere det ord.
Nå, okay.
Det er faktisk... Jeg tror ikke, det er så meget et skældsord. Jeg tror virkelig, det er turneringen, når du siger ordet.
Ja, men jeg tror heller... Altså, for mig er det... I det hele taget, så ud over, at vi skal værne om den frihed, vi har her, så synes jeg jo også, at vi skal steppe lidt op. Altså, vi må sgu også lige tilbage til det der med at kunne sige pyt. Vi må også lige finde noget mand. Det må man nok heller ikke sige længere. Men altså... Grow some balls. Altså, hvis der er nogen, der kommer til at krænke dig, eller nogen, der siger noget, som du finder stødende, lev med det. Altså, det er de færreste, der har onde hensigter. Hvis man har onde hensigter, eller hvis man føler sig stødt, så kan man selvfølgelig godt sige, prøv at høre, det bliver jeg sgu ked af. Og så kan du sige, jeg mente ikke noget ondt med det. Nå, okay. Og så er man videre.
Ja.
Det der med, at vi har udlagt et minefelt, altså virkelig et minefelt af krænkelsespotentiale, som gør, at når du og jeg går og har den her samtale, så er man sådan lidt tiptoe, fordi man ved jo ikke lige, og hvem er det, der lytter til det her.
Og når
det så kommer ud, kan det så blive taget ud af kontekst og vekslet til noget, som gør, at jeg fremstår som et ondt menneske eller et dårligt menneske. Og der tror jeg, at man bliver nødt til, hvis ikke man skal få altså, total myoser i hele ryggen og nakken og tankemylder om natten, og sænke skuldrene og så bare evne at sige, pyt, det går nok.
Ja.
Altså fordi, hold op, hvor er der store problemer i verden, som vi er altså, glade for ikke at have her. Og hvor kan vi gøre små problemer til kæmpe store? Og jeg tror, der ville sidde nogle folk andre steder i verden og sige, hvor er I snot forkælet? Tag jer sammen.
Altså, så det du siger, det er, at national politik, det kan vi klare, hvis vi lige tager lidt børneopdragelse med ind. Vi skal lige have noget, vi skal have en pytknap med ind.
Nej, jeg siger ikke, at det kan løse alt, men jeg tror, for vores kultur vil det være meget sundt. Og også for unge mennesker at sige, prøv at høre, det hele handler ikke om dig.
Jamen, tror altså, ikke, vi er også sådan en lidt sådan en, der har vi vi opvokser lidt i et sterilt miljø, lidt ligesom sådan en vores immunforsvar, ikke? Der har det sådan, vi er biologisk trænet, kulturelt, strukturelt og så videre, trænet til at kigge efter problemer, udfordringer og ting, der er bange. Og nu går vi bare rundt i en verden, der i hvert fald Danmark ikke er så pis farlig, og så begynder vi. Ja. Systemet er der jo stadigvæk klar til at kæmpe. Ja. Håber der er en, der ser bøsse derovre. Det skal vi slås.
Det er sådan en urfrygt, der ligger tilbage fra der virkelig var en årsag til at frygte noget.
Ja.
Og de der urinstinkter er jo, altså, er jo nogen, som menneskeheden formentlig kommer til at leve med mange generationer frem. Men ja, netop derfor er det jo også værd at være opmærksom på, hvad gør den urfrygt ved os i det samfund, vi har i dag? Mm. I det, den privilegerede tilværelse, langt de fleste af os har i dag. Og igen, det er ikke for at sige, at der ikke er mennesker, der har problemer. Og ikke for at sige, at der ikke er mennesker, vi skal hjælpe. Og som
jamen, det er det, jeg hører. Hvis du ikke har sagt det der, så havde jeg tænkt, det er det, du gerne vil have. Du gerne have, folk bliver krænket. Og
nej, det er godt.
Nej, hvor bor du egentlig henne af i
jeg
landet?
Jeg bor i Snekkersten, som er syd for Helsingør.
Okay.
Jeg flyttede derop med mine forældre, da jeg var 10-9.
Okay.
Og boede der, til jeg flyttede hjemmefra, så boede jeg jo inde i byen, som de fleste andre, da jeg læste. Og så ventede min drengens far og jeg, vores første. Og så havde vi en sommer i Snekkersten op hos mine forældre, hvor de var mine forældres sejler, sejlbåd. Ja. Og gjort det i mange år. Ja, nu er de som motorbåd, men man sejlede sejlbåd dengang.
Ja.
Så de var væk hele sommeren, og så stod deres hus i Snekkersten tomt, og vi boede en lille lejlighed ude på Amager. Så kørte vi derop efter arbejde, og grillede, og gik i vandet, og havde det bare sådan, ej, det her, det gider vi godt.
Ej,
uhyggeligt. Og så fandt vi et lille hus, et lille bindingsværkshus deroppe. Og det var også simpelthen perfekt i forhold til, at mine forældre boede der og kunne passe ungerne. Der er jo, altså, der er jo så mange barnets første og anden og tredje og femte sygedag, når man har små børn. Og jeg har de to ældste, der kun halvandet år imellem. Så det var ret effektivt at have forældre tæt på.
Ja, det kan jeg godt få. Men det har jeg også. Mine forældre bor over på den anden side af min vej.
Hvor bor du?
Ude på Amager.
Okay.
Tag den lige ned.
Jeg boede i Kongelundsparken, da jeg var... Indtil jeg var 10.
Ja, som jo var...
Der var sådan halvdelen af det var lejeboliger, og halvdelen var ejerboliger.
Ja.
Og da det blev lavet, der var det med tennisbane, og det... Jeg husker det, som om det var sådan ret fint. Nu har jeg været derude siden, og det er lidt... det er lidt anderledes. Sådan er der så meget, der
er. Kongelundsvejen. Det er en... Ja,
ja.
Det er... Der var jeg aldrig så meget ud. Det er jo sådan, hvis man kørte for langt i bussen på vej hjem.
Ja, præcis. Så man kom for langt. Så
kom man ud til Drage og den vej ud.
Ja.
Jeg ville have været arkitekt, da jeg var knægt.
Ja.
Jeg har tegnet meget. Og så var jeg okay matematisk, så jeg tænkte, det var den vej, jeg skulle.
Men
jeg kom aldrig den vej.
Fordi?
Jeg ved ikke, hvorfor egentlig. Jeg tror ikke, min lærer troede, at jeg kunne.
Du kan nå det endnu.
Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg tror, det er fint nok der, hvor jeg er nu. Jeg skal ligesom bare paraglide i mål. Det er målsætningen.
Åh, den følelse kender jeg godt.
Ja, jeg skal bare lige holde røven i vandskoven.
Ja.
Lad mig lave en shitstorm.
Ja.
Bare bevare karrieren så lang tid, den overhovedet
går. Men prøv at høre, det er der, man risikerer, at man glemmer at leve. Ikke? Det er der med at paraglide gennem livet. Jeg
tror du, alt det her er?
Hvad for noget?
Alt livet?
Jeg ved det ikke. Jeg har min mor døde i juni, og det har sat 7.000 tanker i hovedet på mig om, hvad det er for noget, og hvad er der på den anden side, og er der noget, og er der noget af det, alle religionerne siger, som giver mere mening i dag, end det gjorde før?
Ja.
Jeg synes jo, det, altså for mig giver det mening ikke et sådan fysisk liv efter døden. Men det giver jo mening, at vi lever videre i andre mennesker, og at det, vi gør i vores hverdag, og det, vi påvirker andre med, at det jo også har en stor betydning, både i vores samtid, men også på sigt. Så tror jeg dog på den anden side, at det har ikke større betydning, end at, ja, jeg ved ikke, hvor mange af dine oldeforældre, eller tipoldeforældre, du kender med navn. Jeg kender et par stykker af mine, men jeg kender bestemt ikke dem alle sammen. Så på den måde, det der med, at man gør et udsletteligt indtryk på sin familie, det gør man her og nu. Men Men lige om lidt er det væk. Mindre man sådan har, ja, virkelig har manifesteret sig.
Lars Seier troede det hele, er et computer, eller en computersimulation.
Det er ikke rigtigt.
Jo.
Nej.
Jo, vi snakkede om det.
Det var scary.
Nå, men jeg synes, det var meget, jeg tror, det er sådan her, men han sagde, at han mente, at det hældte mod det.
Okay.
Det kan jeg bare synes var en sjov tanke.
Ja.
Det er også det, man hører, der popper op en gang imellem.
Jeg tænker, det er en... Det for mig, da min mor døde, og hun skulle begraves, og vi skulle tage stilling til, om hun skulle begraves eller brændes, bisættes, der kunne jeg bare mærke, at hun skal ikke brændes. Hun skal ned i jorden, og så skal der være nogle orme, der spiser hende, og de orme, de skal selv blive til jord, og hun skal blive til jord, og så skal der vokse fine blomster op, som gør noget godt for nogle nye mennesker, og det der kredsløb, tænker jeg, det er, altså når vi taler evighed,
ja,
og det uendelige, så giver det mening for mig, at naturens kredsløb, den er vi en del af. Men udover naturen, så har vi jo som mennesker også en anden magt eller en anden indflydelse, og dermed også et andet ansvar for, hvordan alting ser ud, når vi ikke er her længere.
Vi pålægger os det i hvert fald.
Jamen, vi har det jo også på en måde, som dyr ikke har på samme måde. Altså, jeg tror ikke, der er ret mange...
Vi er dyr. Er vi ikke bare et dyr, der har smidt vores hår, og så har der været nogle lidt aber tidligere, der var lidt klogere og lige tog en pind, og så hen over 100.000 år så...
Hvor mange aber eller dyr, tror du, reflekterer over verdens tilstand, over teknologisk udvikling?
Jamen det tror jeg ikke, dyr gør, men tænker du ikke, hvis der er én dyr, der gør det, så vil vi automatisk... Der er ikke nogen dyr, der får lov til at få 100.000 års udvikling, uden der kommer et menneske og prikker til det. Prøv at se den der, den så griner nu. Altså forstyrrer den udvikling.
Så har der også været dyr, før der var mennesker, som forstyrrede andre dyr.
T-Rex har sat med korte arme. Det er svært at skrive computer, hvis du skal have skærmen helt op i ansigtet.
Jeg ville sgu alligevel gerne være fri for at møde ham, jeg siger det bare. Ja, selvom
jeg
min
tror,
sender,
det er
sikkert, hundudgaven,
det er altså det er den matriarken, der er den farligste der.
Matriarken?
Ja, det er helt sikkert hunden, der er den farlige, tænker jeg. Som plejer det at være dyreriget, der plejer I at være.
Ja.
En eller anden årsag, så er det sjovt, hvordan tit hanner, vi lykkes med at skære sådan en del ud, hvor vi ikke skal lave så meget. Altså, hvis man kigger på løverne, så virker det som om, det er løvinderne, der laver arbejdet, og så handen, der lige sørger for, at de andre handler ikke kommer og tager deres hunder.
Ja.
Men det virker også, som om de har fundet sig en meget god løsning. Ja. Lisa,
indimellem så virker det i hvert fald som om, at for handlerne, så er det meget sort-hvidt, og så er man enten er man i krig, eller også er man tilfreds.
Ja.
Og der er kvinder nok mere udspekuleret. Altså, vi ser det jo også i vores samfund og i andre samfund i øvrigt, at social kontrol og det der med at sladre om hinanden og sådan være intrigante, det er jo virkelig noget.
Men det har også været jeres overlevelsesteknik i samfundet, tænker jeg. At det var, jeg kan huske en, der på turen sagde, at det var den der bog, der hedder Sapiens.
Mm.
Den er i øvrigt skidegod. Det er sådan en israelsk forfatter, der har skrevet sådan en bog om verdenshistorien helt fra The Big Bang og frem til i dag. Og han har sådan en tese på turen, snakker om det der med, at manden har overlevet ved hjælp af selvfølgelig råstyrke og også lysten til at indgå i et hierarki.
Ja.
Hvor kvinderne har ikke kunne overleve ved hjælp af, men de har skulle overleve ved at finde ud af, hvem kunne ikke lide hvem. Altså de har skulle kunne forstå intrigerne, der er, for at kunne spille det spil og overleve.
Ja.
Det er jo... Nogle gange så tænker jeg, at når jeg sådan hører sådan, hvad kan man sige, ekstreme feminister, at deres historie, at deres viden om verdenshistorien er meget kort, fordi de ser på en meget kort periode og siger, det her kan vi se, det, hvor man siger, jeg tror faktisk, både mænd og kvinder har haft det her dårligt. Præcis. Historisk set har vi haft det af helvedes til. Der er nogen, der har haft det rigtig godt.
Ja.
Men, og der har både været mænd og kvinder imellem. Ja. Og så er der rigtig mange, der har haft det rigtig dårligt.
Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at i nyere tid, så har kvinders rettigheder været på et lavere niveau end mænds. Men når det er sagt, så er der jo noget i vores natur, og det er der jo masser af videnskabelige undersøgelser, der viser, der gør, at vi som kvinder, og nu siger jeg vi, ikke fordi jeg føler mig som den gruppe, men bare fordi det, for at generalisere om os som kvinder, at vi er mindre risikovillige, end mændene er, og derfor har vi typisk, hvis vi ser på jobs, så har vi typisk jobs i sådan den offentlige sektor eller stillinger, hvor man ikke søger den store bestyrelsespost eller den ledende stilling i et eller andet, som er risikabelt, og hvor man ved, at der risikerer man altså både at skulle arbejde en frygtelig masse, men også at sætte røven på komedie. Til gengæld er vi heller ikke på bunden af samfundet i samme grad, som mænd er. Så mænd er mere risikovillige, vi er mere tryghedssøgende generelt. Og så er der jo dem, der trækker den ene og den anden retning. Og så er kvinderne faktisk, altså noget af det, som jeg synes, feminister glemmer at fokus på, det er jo, hvor bekvemt det er, at kvinderne ikke i samme grad er i bunden af samfundet, som mændene er. Og det er jo lidt kynisk at sige, men vi er enormt gode til at kæmpe for, at vi skal op. Og det er jo dejligt, og det skaber fremdrift. Men jeg synes også, man skylder ikke at gøre mændene til fjenden i det her, fordi det er ikke mændene, der er fjenden. Mændene er en medspiller, og der er mænd og kvinder, som har forskellige karaktertræk, men det der med at have fokus på, hvad er det for, både hvad er det for historie, vi har, hvad er det for rettigheder, vi har haft, men også, hvordan er vi af natur, og hvordan er vi påvirket som kultur? Og det, jeg tror, det bedste, man, hvis man føler, at man har en ansvarlig feminist, ikke sådan en hadefuld feminist, men en ansvarlig feminist inde i maven, så synes jeg jo, det bedste, man kan gøre, det er at være et godt forbillede for andre kvinder i forhold til at gribe ud efter de muligheder, som livet bringer, og tro på sig selv, og også tage de knups, der følger med, for de følger med, det gør de jo også på mændene, men samtidig sikre, at det ikke bliver manden, der er fjenden.
Altså, det der er over mig, den der var, at da jeg voksede op, der fik jeg sådan at vide, at køn ikke spillede nogen rolle, og etnicitet ikke var vigtig, og det handlede ikke om, hvad uddannelse du havde, det handlede om at kigge på mennesket, der var inde bagved. Og så lige pludselig, så tror jeg, i min midt-20'er, så eksploderede det hele. Og så lige pludselig, så var det lige pludselig det, der var det vigtige. Og man sidder sådan, jeg snakker aldrig med min datter om sådan noget her. Altså, jeg vil aldrig snakke om køn, eller jeg gider ikke snakke om kønsdebatten med hende og sådan noget. Men jeg kan jo bare mærke, at hun hører også meget om det. Med sociale medier. Og
jeg synes jo, det som er ærgerligt i den debat, det er, at man ikke skelner mellem, er det vigtigt i forhold til, hvad du kan blive, eller gøre, eller bedrive med dit liv, eller er det vigtigt for dig som menneske? Fordi selvfølgelig er det vigtigt for mig som menneske, at jeg er kvinde, at jeg kan være feminin, uanset om jeg er på arbejde, eller jeg er privat, at jeg kan bevare og beholde min seksualitet. Det vil det også være for en mand, der er homoseksuel. Eller for, så det der med at sige, at det ikke betyder noget, selvfølgelig betyder noget, det betyder enormt meget. Og det er jo derfor, vi skal respektere hinandens grænser, hvis man kan sige det sådan. Men det skal ikke have lov til at betyde noget i forhold til, hvad man har af muligheder i samfundet. Og den dualitet, eller den skelnen, den synes jeg, vi savner i debatten. Og jeg tror også, det er det, der gør, at mange unge mennesker bliver forvirret. Fordi man, som du siger, man vokser op med idéerne om, at religion betyder ingenting, nationalitet betyder ingenting, køn betyder ingenting. Jo, det betyder det enormt meget. Ja. Der er mange, der er stolte af at være rundet af en kultur, som, altså der er der også rigtig mange, der kommer hertil, som med rette er stolte af, at de har en kultur, som rækker et andet sted hen. Og det skal man da have lov til. Ja. Altså det der med, at det ikke betyder noget, det er jo at tage rigtig meget af vores identitet fra os, frem for at sige, at det betyder meget for dig, men det skal ikke betyde noget for, hvad du har muligheder i samfundet.
Hvad synes du egentlig om det der med, at de ikke vil have, at vi brænder koraner af mere?
Jeg kan godt forstå, at der er folk, der synes, at det der er mærkeligt og provokerende, og hvorfor skal man gøre det? Når det er sagt, så synes jeg ikke, at man skal lovgive mod det. Og der har jeg den holdning til ytringsfrihed, at jeg vil hellere have, at holdningerne kommer frem i lyset, så vi kan diskutere det, så vi kan kritisere. Altså jeg synes, det at kunne kritisere både magtfulde personer, men også magtfulde religioner.
Jamen tror du ikke, de har fået Mette og fået et opkald over for USA, der lige har sagt, hey Mette, forligstyr på jeres befolkning omkring det der koran. Noget. Det er pisse irriterende i forhold til Sverige, der skal ind i NATO og sådan noget. Så kan I ikke lige gøre det lige ulovligt, tak. I skylder for Claus Hjort.
jeg ved ikke, om der er kommet, opkald specifikt fra USA.
Jeg tror ikke, de gør det.
Men der er utvivlsomt et pres fra særligt den muslimske verden, som jo, altså der er jo trusler mod Danmark. Både i denne her sammenhæng, og også, og der har også været det før, fordi vi jo er, og det tror jeg, vi også skal huske indimellem, det der med, at vi går og er sådan lidt en navlebeskuende, eller nogle navlebeskuende generationer, og tror, at det hele handler om os. Vi har også i Danmark en tendens til, eller i Europa en tendens til at tro, at vi er den store befolkning i verden. Men vi er virkelig, virkelig få mennesker. Ud af 7,5 milliarder er vi en lille, lille andel, som lever friliv.
Ja.
Og derfor vil der jo helt naturligt, særligt i takt med, at andre lande bliver mere velstående, at globaliseringen gør, at man rejser mere på tværs af grænserne, så vil der jo helt naturligt være et større pres på vores frihed.
Ja, ja.
Og det bliver man nødt til, synes jeg, som politiker og magthæver, at være opmærksom på og overveje, hvordan modstår vi det pres? Altså simpelthen sætte sig for, hvor meget skal vi tåle? Og hvornår skal vi bøje af? Fordi når man bøjer af, hvis man først giver dem en lille finger, så kan jeg love dig, så tager de hele armen. Ja. Og det er ikke enkelt personer, men det er jo mennesker, som synes, at den måde, vi lever på,
er forkert.
Så min pointe er, at jeg synes, det er forkert at lave det lovindgreb. Og jeg synes også, at argumentationen er forkert. Fordi selvom der er et øget trusselsniveau mod Danmark i en periode, hvor der er nogen, der brænder koraner af, så er det jo ikke det alene, der gør, at der er terrortrusler mod Danmark. Jeg har selv levet med politibeskyttelse. Der er masser af politikere på Christiansborg, der har, og også ude i landet, der har levet med, eller masser, men der er en del, der har levet med politibeskyttelse. Flemming Rose har, Kurt Vestergaard, Lars Hedegaard, der er masser af mennesker, som har levet eller lever med politibeskyttelse af andre årsager. Og dilemmaet her er jo ikke den enkelte gerning, som det danske menneske gør ved at udnytte den frihed, vi har i Danmark. Det problemet er dem, der ikke tolererer vores frihed. Og hvis man først begynder at lovgive om for eksempel at skænde religiøse skrifter, som man nu vil forbyde, jamen så risikerer man jo, at det her sætter sig, fordi hvad bliver det næste? Hvad er det næste, vi så skal gøre ulovligt? Skal det være ulovligt at tegne Mohammed? Skal det være ulovligt at kritisere Mohammed? Skal det, altså, må man lave et teaterstykke, hvor man har en religionskritik af en religion, som ikke tåler kritik? Altså alt det her, det er, jeg synes, det sætter nogle store ting i gang, og vi er gudskelov i Danmark, og nu siger jeg gudskelov, fordi det er min holdning, men jeg synes, det er godt, at vi i Danmark er kommet et sted, hvor religionen er kommet på bagsædet, hvor man kan tro og tænke lige, hvad man vil, men hvor det ikke er det religiøse, der styrer vores liv. Det er det politiske, det er det demokratiske, det er mennesker frem for ideologier eller religion. Så man kan ikke undertrykke mennesker i Danmark med en religion, som man kan i andre lande. Og det synes jeg, når man har de her diskussioner, synes jeg simpelthen, at man skylder at løfte sig op og så sige, okay, hvad er det her et udtryk for? Jamen det her er et udtryk for, at der er en meget magtfuld religion, hvor altså, mere end 1 milliard mennesker i verden tilslutter sig den her religion. Og det er også en religion i øvrigt, som undertrykker rigtig mange af de mennesker, som lever i de lande, hvor den har stor indflydelse. Vi lader sådan en religion, og de kriterier, der er i den religion, dikterer, hvordan vi laver lovgivning i Danmark, og dermed, hvordan vi lever i Danmark. Det skal vi ikke.
Nej.
Og det er tilbage til det her. Jeg kan godt forstå, hvis man finder noget helligt, at man bliver provokeret af, eller ked af, at en koran bliver skændet. Det kan jeg godt forstå. Men derfra, og så til at lovgive om det, og dermed lade religionen få indflydelse på den ytringsfrihed, vi har i Danmark, det er jeg imod.
Ja. Ja, jeg synes bare, jeg kan ikke, jeg synes, den er...
Det er fordi, det bliver så principielt.
Jeg synes heller ikke, man skal... jamen, den er så svær. Der er altid nogen, der bliver sure. Det er lige bare, men den der, det var sådan rigtig... Ja. Det er ligesom den der Israel-Palæstina der. Det er bare... Ej, det er svært at tage en holdning i det.
Ja.
Jeg det synes, skal du jo. Du er professionel, ja. Jeg har en holdning.
Jamen, for mig er holdningen klar. Hvis vi taler Israel, Palæstina, vi går ind for at støtte også en tostatsløsning. Det er jo noget, man må klare selv dernede, men terror fordømmer vi altid.
Ja.
Og terror er forkert og modbydeligt og ondskabsfuldt, uanset om det bliver begået af nogen, som man deler politisk overbevisning med, ja, eller om det bliver begået af nogen, man ikke deler politisk overbevisning med. Og hvis ikke man fastholder det synspunkt, så smuldrer alt, hvad vi, ja, tror på. Og jamen, det er også vigtigt for mig at skelne mellem terror og krig, eller terror og forsvar. Og der har vi jo, altså, det har vi jo som verdenssamfund nogle definitioner på, hvad er forskellen på de to. Og det, der tror jeg, man bliver nødt til at være ret skarp. Man kan godt have sympati for nogle mennesker, uden at have sympati for deres metoder.
Men det var overrasket mig ret meget den her gang, fordi alle politiske partier har jo været ude og fordømme det, og det forstår, ja, jeg godt, og Israel, ja, og man har en fornemmelse, at vi er pro-Israel og sådan noget, men hvis du så går ind og læser under politikere, der skriver noget, ja, hvad befolkningen svarer,
ja,
så virker de ikke lige så pro-Israel som...
Nej.
Som... er det fordi, I er out of touch?
jeg tror ikke, man behøver at være pro-Israel, altså, eller pro noget andet land for at fordømme terror. Jeg har jo bemærket, sådan en som Pelle Dragsted har været ret god i den her debat og været meget nuanceret, fordi han jo har sagt, at han fordømmer terror, uanset hvor den terror kommer fra. Og det er jo fra et parti, som... som i den grad har talt palæstinensernes sag. Men det der er en gåde for mig, det er, at der er så mange herboende palæstinenser, som hylder Hamas og hylder den terror, som er blevet begået. Og det, altså, der har jeg det bare sådan helt ærligt.
Men de ser vel, men de ser vel, de ser jo Israel som en terrororganisation. Altså,
men det er bare ikke rigtigt.
Nej, men...
men og det kan man godt se, eller det kan man godt tænke.
Men tror du ikke, det er det, nogen, de tænker?
Jo, er
det
der er jo også de... nogen, der ikke kan lide USA, og der er nogen, der ikke kan lide England, og hvad ved jeg. Men det gør jo ikke hverken USA eller England til en terrororganisation. Det bliver så følelsesladet, så derfor tror jeg, man bliver nødt til at holde det på det der meget... Altså, meget skarpe skelnen mellem, hvad er menneskers rettigheder, og ja, hvad er terror, og hvad er krig, hvis vi så taler krig, og det er bestemt ikke, fordi jeg er stor sympatisør for, at altså, vi har jo også i Danmark været engageret i en række krige, hvor jeg var en af dem, der var imod, da vi gik ind i Irak. Jeg kan huske, det var den første demonstration.
Nej, det var sådan en masseudviklingsform. Vi var nødt til at gå derind. Det kan du, jeg så på Colin Powell, han viste de der vedler.
Ja,
kan du huske det?
Ja,
det er men, så vildt, at vi ved i dag, at det er løgn, ja, og der er ikke nogen, at vi, og USA bare gjorde det, og, ja, og vi sidder bare i dag og tænker, okay, jeg er cool. Ja, det var så,
men, og det er
that happened.
Ja. Og det er jo sådan noget, hvor jeg til hver en tid vil sige, at jeg kan godt forstå, at man kan have en lyst til at fjerne undertrykkende despoter, som tyranniserer mennesker og slår mennesker ihjel og alt muligt andet. Man skal bare huske på, at når man fjerner sådan en despot, jamen, så er det bare et spørgsmål om tid, så kommer der enten en ny eller syv andre. Ja, altså, det er jo som at løfte en sten, og så myldrer det ud med alle mulige andre.
Jamen, det tror jeg, du har ret i.
Som har været holdt i ave af den der større mand. Ja. Så når stor ondskab kan få lov at eksistere i så mange år, så er det som regel, fordi alternativet er værre. Og det har vi ikke været vant til i Danmark. Jeg tror, at vi i den vestlige verden har været sådan lidt, du ved, lidt i vores eventyrverden om, at der er det gode, og der er det onde. Og sådan var det jo også efter den kolde krig. Altså, det var sådan, der var to sider. Der var de onde, og der var de gode. Men sådan er det jo ikke.
Det
onde, og så er der det mindre onde, eller det mere onde, eller...
Jeg synes, det er sådan en ting, jeg undrer mig nogle år i dag. For jeg er vokset op med, demokraterne er de gode, og republikanerne er de onde. Ikke? Det er sådan, man er vokset, synes jeg, man er vokset op i Danmark i hvert fald. Eller mediedækning er det, ikke?
Ja, det fylder i mediedækningen.
Ja, det fylder. Og det undrer mig egentlig nogle gange, fordi at... Der var ret mange, der stemmer på republikanerne.
Ja.
Men så hørte jeg sådan en debat på et tidspunkt, det hed Salongen på DR, hvor der var tre eksperter inde og snakke om Donald Trump. Og den ene af dem kunne ikke lide Donald Trump, og den anden kunne heller ikke lide Donald Trump. Og den sidste kunne hverken lide Joe Biden eller Donald Trump.
Nej.
Men der var ikke nogen, der kunne lide Donald Trump. Men
som de var repræsenteret.
Nej, han var, nej. De var, så der sad bare tre mennesker, der alle sammen var enige om, at Donald Trump var en idiot. Ja. Men og samtidig er man sådan, men det er jo ikke en særlig nuanceret...
Nej.
Fordi halvdelen af... Ej, okay, det er ikke helt halvdelen. Han får ikke den populære stemme som regel, men... Eller det fik han ikke, men...
Men cirka halvdelen,
men cirka halvdelen, ikke? Ja. Og alligevel tror, i Danmark kan vi ikke finde en eneste ekspert, der er enig om... Og det skal lige sige, jeg er ikke fan af Donald Trump. Jeg synes, jo, som komiker synes jeg, han er grineren. Men jeg er ikke sådan fan af ham. Nej.
Jeg tror, det som sker i forhold til USA, det er, at vi på den ene side tænker, vi ligner amerikanerne, fordi vi er jo en del af den vestlige verden. Og på den anden side, så glemmer vi, at amerikanerne er jo flyttet herfra for flere hundrede år siden. Ikke alle sammen selvfølgelig, men altså, USA er jo opstået for lang, lang, lang tid siden, og USA og Europa har udviklet sig forskelligt, og er jo også rundet af noget forskelligt. Og republikanerne er nok dem, der ligner danskerne mindst, eller hvad hedder det, ligner europæerne mindst, hvor demokraterne ligner nok i deres holdninger europæerne mere. Og derfor vil det være naturligt, at vi i Danmark generelt, og der er masser af danskere, som er som hylder republikanerne, og der er masser, der hylder demokraterne, men nogle af de der sådan ret voldsomme republikanske udmeldinger om, at man skal afskaffe retten til fri abort og sådan det der... Altså,
ja, det har vi lidt svært med.
Det er jo sådan noget, hvor altså, der er virkelig ikke mange. Ikke engang kristendemokraterne går ind for det længere.
Han er der for noget, de har tabt suten. De kan da bare lige holde fast i det. Der skal der være nogen, der holder fast i det.
Så på den måde tror jeg, det er meget naturligt, at det er svært at finde, men du har fuldstændig ret i forhold til mediedækningen. Den bliver biased, og dilemmaet er jo også, at så kommer der jo også sådan nogle kritiske røster, som helt berettiget ender med at sige, jamen hvis hans stemme ikke er repræsenteret, så må der være noget galt med dem, der stemmer på det andet. Og så kommer konspirationsteorierne, og så kommer en sympati for ham, bare fordi han ikke får en stemme. Fordi der er vi jo også, altså så retfærdige er vi jo også i Danmark.
Ja.
Så vi kan ikke lide, hvis der er folk, der ikke får lov til at komme til orde, eller ikke får en stemme.
Ja, der føler sig, så vi kan ikke lide folk...
Der bliver undertrykt eller holdt udenfor.
Det er sjovt.
Så jeg synes jo, medierne gør os en bjørnetjeneste ved at ikke at repræsentere dem lige.
Så nu gør vi den sidste ting her. Så den kan gøre det. Se, så laver den ting. Så kan vi vende os og gå, når den kommer hen til os. Hvis den ikke står der. Sådan her. Det er perfekt.
Så fint.
Så har jeg fået alt. alt SoMe, jeg skulle have.
Det var så godt.
Ej, jeg synes, jeg hader det. Jeg gider ikke at lave SoMe.
Nej.
Jeg synes, det er kedeligt.
Og du ikke nogen til det?
Jo, nej, men jeg kunne godt høre ind. Jeg gider ikke. Jeg tænker, det er lettere det her, ikke? Fordi når jeg ringer til, snakker med din mand, og han spørger, om vi skal ud og gå, og så er det nogle gange lettere at stå for det hele selv. Ja, så kan vi bare lave en tidspunkt, så skal jeg ikke ringe til en eller anden. Hey, kan du møde op der, for jeg skal mødes med Pernille, og sådan noget. Ej, det bliver...
Men du sidder trods alt ikke og klipper det selv.
Nej, det gør jeg ikke.
Nej.
Det er for... Men jeg har et firma, der hedder Podats, hvor vi producerer podcast, ikke?
Ja, okay.
Vi har en hos DR, nu har vi lige solgt en mere, som vi skal til at lave. Jeg er også sådan en, der arbejder ude hos DR nogle gange, ikke?
Ja.
Skal man også.
Det skal man også. Jamen altså, de der næsten 4 milliarder, de får om året, de kan lige så godt ende ude hos nogle iværksættere og nogle folk, der er risikovillige selv.
Jamen, jeg kan bare ikke lade være med at sidde, fordi jeg er jo med på, nu har vi de sidste mange år, vi har jo effektiviseret. Men nu sidder vi jo og kigger på et... Nu lavede jeg sådan en podcast, hvor jeg var ude hos Kriminalforsorgen og var rundt i fængsler og mødte fængselsbetjente, ikke?
Ja.
Og hørte, hvad de tjente om måneden.
Ja.
Og tænkte, nå, okay, men... Altså, I har det jo endnu værre, end sygeplejerskerne har det.
Ja. Det er helt vildt.
Men jeg hører, man hører ikke fra jer. Og så nu er sådan begyndt, og der er jo mange offentlige, hvad kan man sige, steder, hvor folk er, vi er presset i dag.
Ja.
Men der tænker jeg, det må da skylde noget, at al den effektivisering, vi har været igennem, at vi ikke, eller hvad?
Jeg tror i højere grad, det skyldes, at når man har talt om effektivisering, så har man forsøgt at lave topstyring og detailregulering og Excel-ark, som man skulle overholde, og sådan minut diktatur. Altså, du ved, man har sat sig ned sammen og sagt, så må der være nogen, der laver nogle præcise rammer for, hvordan man kan ligne en eller anden et sundhedsvæsen, eller kriminalforsorgen, eller hvad det måtte være. Og så glemmer man bare, at vores velfærd, altså den borgernære velfærd, er jo enormt afhængig af de mennesker, man behandler, eller servicerer, eller hvad man nu gør. Så man kan ikke sætte sig ned med et Excel-ark og sige, at nu skal det tage x antal minutter at tage ud til de ældre, hvis de har de og de behov. Fordi hver ældre, man kommer ud til, er forskellige. Ja. Og tilsvarende i sundhedsvæsenet. Altså, en operation er relativt nem at ligne, og det er også derfor, at man kan få ret god økonomi i det private. Men alt det medicinske er enormt svært, fordi den ældre patient, der kommer ind og er en medicinsk patient, kan jo lide alle mulige andre ting, og kan jo være dement eller fuldstændig frisk i låget, kan have masser af familie omkring sig, som kan hjælpe og støtte, eller kan have ingenting. Og derfor vil den tid, man afsætter i sådan et systemtankegang, den vil jo være, altså den vil altid være forkert. Og der tror jeg simpelthen, at man bliver nødt til at sørge for, at der kommer noget mere frihed og noget mere ansvar ud, også økonomisk, til de enkelte institutioner, til de enkelte sygehuse, til de enkelte fængsler, sådan så man derude på stedet selv kan disponere over de ressourcer, man har, og sige, okay, vi har nogen her, som ikke behøver så mange ressourcer, så har vi nogen herovre, som har helt vildt behov for det, og så tilpasser vi det efter det. Samme i skolen og børnehaver og så videre. Men i dag har vi jo gjort det sådan, at vi politisk skal diktere, hvor mange ressourcer skal man bruge på de forskellige ting. Og når vi for eksempel taler daginstitutioner, så har der jo været de her store diskussioner om minimumsnormering. Og på den ene side, så lyder det jo fint. Jamen selvfølgelig skal der være mere tid og omsorg og så videre til børnene. Men det, der slet ikke kommer med i debatten, det er jo, at når man laver sådan en minimumsnormering, altså fra politikernes side, så siger man jo også, at de børn, som bare er ude på legepladsen og i en ydertime eller en midtertime på institutionens åbningstid klarer sig og ikke behøver så mange ressourcer, der er der måske for mange medarbejdere på arbejde. Og så er der andre tidspunkter, ydertidspunkter, eller hvad ved jeg, hvor der er for få på arbejde. Og der synes jeg, at man skal give friheden derud og så sige, hvad er problemet i dag? Problemet er, at vi er faktisk et af de lande, som bruger allerflest penge på førskoleområdet, altså daginstitutioner, vuggestuer, børnehaver. Men det er kun cirka halvdelen af den tid, medarbejderne bruger, som bliver brugt sammen med børnene. 51% af deres tid bliver brugt sammen med børnene. Resten af tiden går til møder, kontakt til...
Men det er jo
noget, politikerne har lagt ned
jamen
over.
Jamen det opstår jo netop, fordi manglende tillid. Fordi præcis, man siger, vi skal teste og tjekke og sådan noget. Altså, jeg vil da godt våge den påstand og sige, jeg tror meget, den psykisk lidelse, vi har ved unge mennesker i dag, tror jeg skyldes i høj grad, at vi, når du har gået 8 uger i børnehaveklasse, så får du din første test. Altså, så får du bare en befolkning, der bare er blevet testet fra starten og bliver bange for at begå fejl. Og når du er bange for at begå fejl, så har du svært ved at udvikle dig, og så begynder du at sidde fast. Og det vil måske passe meget godt til nogle elever, hvis de synes, det er fedt med en masse. Men jeg tror bare, det har en konsekvens for nogle andre.
Jeg tror i virkeligheden, det handler mere om, at vi har eksperimenteret lidt med familierne. Vi er faktisk et af de lande, hvor børnefamilier bruger allermest tid på arbejde. Altså, vi har en af de højeste arbejdstider i Europa som børnefamilier. Så det påvirker næsten ikke familiens arbejdstid, at man får børnene. Det gør det jo i andre lande. Og det er virkelig ikke, fordi jeg siger, at nu skal kvinderne tilbage til kødgryderne, eller at man ikke skal arbejde og forsørge sig selv osv. Men at vi institutionaliserer vores børn i den grad, som vi gør, og nu endnu mere, fordi der er jo kommet den der tvungne barsel til mænd, tvangsfordeling af barsel. Det gør, at børnene er væk fra forældrene og væk fra sådan primære omsorgspersoner.
Men samtidig så synes jeg også bare, at der er noget interessant i, at klipper vi 150 år tilbage, så kunne en indkomst forsørge en familie, købe et hjem, spare op.
Ja.
Og i dag, der kan en indkomst... Ja, to indkomster, så gør det, så dør I bare med lidt gæld.
Ja.
Og jeg forstår ikke, hvordan vi er endt der, fordi vi har jo fået mere arbejdskraft. Altså kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, og på en eller anden måde er vores løn så blevet halveret.
Men det er, fordi vi bruger så enormt mange penge forkert. Okay. Altså, hvis du ser ud på vores sygehuse, for eksempel, der var en undersøgelse for nogle år siden, hvor man spurgte sygeplejerskerne, hvor meget af den dokumentation, I har i hverdagen, er unødvendig dokumentation. Fordi selvfølgelig skal man skrive journaler, og der er ting, der skal laves. Men hvor meget af det er unødvendigt? Og det var altså virkelig, det var flere tusind fuldtidsmedarbejdere som sygeplejersker, man kunne frigive, hvis man fjernede det, som sygeplejerskerne selv siger, er unødvendig dokumentation. Lad os så sige, at man bare fjerner halvdelen, så har man da nået et godt stykke. Og jeg er ret sikker på, at der er vi tilbage til det der med at give nu friheden og ansvaret ud til fagfolkene. Altså, og jeg, min fornemmelse er, og det er også blevet bestyrket efter, vi er kommet på Christiansborg, at der sidder nogle systempartier, som er de her klassiske magtpartier, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, til dels også Radikale, som er meget optaget af at måle og veje alting. Og det er også dem, der har talt om effektivisering, og som er ligesom centraliseret i et væk. De har jo fjernet, altså det, for mig er det partier, der bygger på mistillid til medarbejderne, på altså kontrol og sådan en, styre.
Det er fordi, jeg tænker nogle gange, nu når jeg kommer til at tænke på kontrol,
ja,
øger, eller gør, at der er færre fejl. Det er tanken, tænker jeg, ikke? Fordi vi jo mere kontrol vi har, jo mere færre fejl begår vi. Men du kan ikke regne med, hvor meget vi ikke når.
Nej.
Så man kan sige, hvad hvis nu vi lavede et, hvor vi faktisk lavede flere fejl, men nåede flere?
Ja,
så den er jo en, det er jo en svær udregning, fordi så kan man komme og sige, ja, men det kan godt være, der døde fire mere, end der gjorde før. Til gengæld reddede vi 15 mere,
præcis,
end vi gjorde før. Men det er jo meget svært at forklare. Ja, forklare. Men det er okay, men, de døde, fordi man kan se, at vi var bedre herovre.
Men det er derfor, man skal ikke gøre det sådan op. Jeg tror simpelthen, man bliver nødt til at sige, som man jo også gør i sit private liv, og som man gør i det private erhvervsliv i øvrigt. Altså, fejl er jo en forudsætning for, at man kan blive klogere.
Ja.
Og hvis man tror, at man kan indrette et system, hvor der ingen fejl er, så skal man ingenting lave. Det er jo kun folk, der ikke laver noget, der ikke begår fejl. Det, som er vigtigt, det er jo, at man så har, hvad skal man sige, en evne til at reflektere over, hvad fanden var det, der gik galt? Hvordan kan vi gøre det bedre næste gang? Og at det ikke sætter sig som sådan en chokbølge i systemet, der bliver til nye love og nye regler. Fordi en har begået en fejl op i Aalborg, så kommer der nye regler for alle hjemmehjælpere i hele landet. Altså, det er jo vanvittigt.
Ja.
Og det er jo der, jeg synes, at man må acceptere, at det at fejle er en del af det at leve og gøre noget og virke. Og vi vil gerne have virkelyst. Vi vil hellere have virkelyst. Og dermed også fejl, der bliver begået, som man så forhåbentlig lærer af, frem for at have passivitet og folk, der bare sidder og siger, der er nogen, der har taget ansvaret for det her, og så sidder de og føler sig fuldstændig uansvarlige, eller andre, der har taget magten, og så føler man sig totalt magtesløs.
Men man kan bare godt se det, altså nu det er ikke fordi jeg skal snakke systemets sag, men bare være djævelens advokat. Man kan jo godt se, hvad resonemanget er.
Det kan
ja,
man.
Ja, jeg er med på flere fejl og alt det her, men
man
så skal
kan
man jo stå på
det.
Et mål for de fejl, ikke?
Ja, man kan sagtens se det, men ja. Når det er sagt, så er det, altså, jeg synes jo hellere, at man skal måle på de store tal. Hvis man sammenligner Danmark med andre lande, hvor tidligt dør vi, hvor ofte, altså hvor gode er vi til at helbrede forskellige sygdomme, hvor dygtige er vi, hvor dygtige er børnene, når de kommer ud af folkeskolen, hvor veluddannede er vi efter at have været igennem et universitetsforløb med de ressourcer, vi nu sætter ind. Og hvis ikke vi er blandt de bedste og alligevel bruger flest penge i hele verden, så må vi jo kigge ud i verden og sige, hvordan gør de andre steder? Hvad er det, vi kan lære af dem? Fordi der må være noget her, vi gør forkert. Og man kan ikke altid bare kopiere det, de andre gør, fordi der er også noget kultur, og det danske system er anderledes. Men jeg synes, man skylder at sætte sig ned og så sige, vi har verdens højeste skattetryk. Vi har en af verdens største offentlige sektorer. Men vi går alle sammen rundt og tænker, jeg har simpelthen ikke lyst til at ende mine dage på et plejehjem. Eller hvor er det barskt, når man skal aflevere sine små børn i daginstitutionen og gå med en følelse af, der var ikke ret mange voksne på stuen lige der, og så sidder han helt alene, og i virkeligheden ville jeg gerne have haft fleksibiliteten til måske have haft ham hjemme et halvt år eller tre måneder længere, eller hvad vi er. Så alt det der, det, for mig handler det om frihed og ansvar frem for det system, vi har i dag, som er sådan lidt, ja, jeg vil til og med at kalde det et socialdemokratisk velfærdshamsterhjul. Altså, hvor man bare ensretter familierne, man ensretter tilværelsen. Man tror, at vi alle sammen har det bedst, hvis vi lever ens liv. Og hvis
skal
vi
altså være Stauning?
Vi skal, ja.
Hvor holder du henne?
Jeg holder faktisk deroppe.
Så følger jeg dig lige tilbage.
Det bliver sådan, sådan en konkurrencestatsmentalitet. Frem for at sige, hvordan sikrer vi gode, trygge, frie liv for borgere i alle egne af landet. Og hvor du kan vælge at leve på en måde, jeg lever en anden måde, så længe vi gør det i respekt for hinanden. Og så længe vi sikrer, at vi i fællesskab bidrager til et system, der gør, at den dag, du ikke kan klare dig selv, eller den dag, dine børn har brug for hjælp, eller din mor falder ned ad trappen, jamen så er der en hjælpende hånd, uanset om hun har penge på lommen eller ej. Det er det, der er sådan, det er afgørende for mig.
Ja, mm. Yeah, det er jeg egentlig meget enig i.
Og så er der masser af detaljer undervejs. Det sjove med den her nye flertalsregering, nu startede vi jo der, så kan vi slutte der. Mm. Det sjove med den nye flertalsregering er jo, at vi faktisk har haft nogle situationer, hvor det har vist sig, at vi borgerlige partier i den borgerlige opposition er mere enige med dem, der er opposition på venstrefløjen, end vi er med de her systempartier, altså de store, tunge midterpartier.
Ja, ja.
Og det er jo meget interessant, uanset om vi taler, nu har jeg lavet en del, haft en del miljøsnak med både Alternativet og Radikale, Radikale gennem længere tid i forhold til havmiljøet, men både på den dagsorden, også i forhold til store bededag, som magtpartierne og systempartierne har afskaffet, det var vi andre imod. Til sidst endte Radikale med at stemme for, men
er det ikke nød, lærer nøgen, kvinde er spændende? Er I nødt til at finde hinanden?
Jo, det er det nok, men det er jo også noget, der gør...
Fuck, jeg hader jer vildt meget, men lad os finde noget at være enige om.
Nej, jeg tror ikke, man hader faktisk ikke hinanden.
Men nej, vi har det er meget, det, der undrer mig, at vi er politikere, det er, at I ikke hader hinanden, fordi nogle gange så siger I nogle ting, hvor... men hvis den parti, du har der, kommer igennem, så dør der hjemløse på gaden, og så går I ud efter interviewet og står og drikker kaffe, og siger, det gik da okay, og man siger, men du har lige...
Ja.
Du mener, at den andens politik gør, nogen dør? Hvorfor? Altså.
Ja. Ej, det er måske også lidt voldsomt at sige, at folk dør. Men,
jeg kunne godt se, at har smidt sådan en i en debat.
Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvor mange der var... Ja, jeg kender ikke hendes historik og relation til andre partier, men nu har jeg jo ikke været i politik hele mit liv, og i mit privatliv har jeg jo også venner, som stemmer til venstre for midten, og har været, altså min drengens far er meget venstreorienteret. Så jeg tror, for mange danskere, særligt hvis man sådan bor ude i landet, så er man jo vant til, at kolleger eller familiemedlemmer eller alt muligt andet har andre politiske synspunkter, så kan det godt være, at man ikke diskuterer politik så intenst, som man ville gøre, hvis man var enige. Nu kan jeg ikke...
Vi står lige ved en, jeg har lyst til at sige, det er en slamsluger.
En slamsluger,
ja. Så vi...
Sådan er det, vi... Ja, nu kan jeg ikke huske, hvor jeg holder. Jeg tror, jeg holder lidt dernede.
Hold dernede. Jeg vil bare lige... Det var fordi, jeg tænkte, det er måske lidt voldsomt at slutte med det som baggrundslyd. Men omvendt, sker det også noget stemning, ikke?
Det er Marius Pedersen, der er stillet op og suger slam.
Og suger slam.
Men det er jo noget af det, der skal til, når der ender skidte ting i kloakkerne.
Ja, for fanden
da. Alle de her blade, der...
Det har været en fornøjelse at snakke med dig, Pelle.
Jamen tak.
Jeg håber, at du overlevede. Det er jo meget... Jeg er meget kritisk journalist.
Nej. Du er meget lyttende journalist.
Ja,
og reflekterende
meget.
Journalist.
Jeg lytter.
Det synes jeg er meget sympatisk.
Ja, men det er ikke... Jeg er ikke her for at vælte nogen.
Nej, men jeg tænker også...
Jeg vil bare gerne møde mennesker.
Ja.
Så. Tak for snakken. Jeg slukker for os. Hvad så? Det var dagens afsnit af Hvad så? Pernille Vermund. Hun var hyggelig. Hun var sød. Men sådan er det med de politikere. Hvad de er så gode til at spille. Jeg kan ikke stole på nogen af dem. Det er det, jeg siger til jer. I kan ikke regne med nogen af dem. De er ude på noget. De vil snyde os. De hører deres egen pension. Og vi andre skal arbejde længere. 5G, det er også på vej. Pas nu på, folkene står ud. Der er også begyndt at komme flere af sådan nogle flystreger op på himlen. De vil noget. De vil noget. Rumvæsner. Verden er... Nej, det er ikke kanilhullet. Vi høres ved. Kan I have det smukt? Hej.